ja mislim 4 godine na 100-godišnjicu ubistva svetih carskih mučenika ovdje u ovoj sali promovisao upravo ovu knjigu. Ona je bila odavno rasprodata, pa je izdavač još jedno izdanje knjige priredio, tako da sam zbog ove sad situacije, ja sam odavno te svoje primjerke, što kaže, i prodao i razdelio, kupio sam jedan paket od njega da bi danas još neko mogao tih 10 knjiga koliko je ostalo, koliko je bilo u paketu, ako želi da kupi po cijeni povoljnije nego u prodavnicama. Neću puno pričati o samoj knjizi, kažem, ja sam to već govorio, htio bih malo o ličnostima i o kontekstu u kom se to sve dešavalo, ta strašna tragedija koju opisa i otac Strahinja. Ja sam nailazio i to je praktično preneto svjedočanje Jurevskog i ono je nesumnjivo tačno i vjerojatno je mnogo toga tačno i u opisu, ali sigurno ima dosta toga što je Jurevski prečutao, pogotovo poslije toga, i to se može naći u sjajnoj knjizi, prevedena je na srpski jezik, Multatulija, Petra Multatulija. Eto, imao sam čast da i tog istoričara ruskog upoznam, Golgota carske porodice, jedna velika knjiga enciklopedijskog formata, prilično debela. Tu se zaista može dosta toga saznati i on tvrdi na osnovu mnogih pokazatelja i dokaza da se praktično čak radilo i o ritualnom ubistvu, i nešto o tome svedoči možda i ta užurbanost u vreme Jelcina, kada je već počelo da se otkriva, kada je već sveti car kanonizovan. Srušili su taj podrum Ipatijanskog doba gdje se taj strašni zločin desio, da se ne bi neka nepristrasna, posle pada komunizma, neka nepristrasna komisija mogla do detalja sve to ispitati. Kad sam pomenuo taj podrum, moram reći da sam prvi put 2017. godine bio u Jekaterinburgu, išao sam tada i na Ganinu jamu, tada sam dobio knjigu iz koje je jedan dobar dio tekstova i u ovoj knjizi koju sam priredio i preveo prenet. Tamo sam upoznao jednu monahinju u Alapajevsku, to je nekih 150 km od Jekaterinburga, gdje su sutradan posle ubistva svete carske porodice, dakle 17. jula 1918. godine, ovo je bilo 18. gdje su ubijeni ostali članovi svete carske porodice Romanom, među kojima i Ivan Konstantinović, muž naše princeze, kćerke kralja Petra, sestre kralja Aleksandra, koja je bila udata za bliskog rođaka, dakle Ivana Konstantinovića Romanova. Tada je ubijena u Alapajevsku i rođena sestra carice Sveta Jelisaveta, carice Aleksandre, i monahinja Varvara sa njom. Dolazeći tada u taj hram, bio sam baš sa bratom, evo i on je tu prisutan, kaže da može i da posvjedoči. Kozaci su čuvali hram, imaju tako neki hram običaj da kozaci čuvaju, nije bilo nikakva služba, hram je bio praktično prazan, i meni je pažnju privukla sa desne strane ocelivajuće ikone, dakle tamo je uzdignut hram praktično na tom mjestu gdje su ubijeni, najveći hram poslije hrama Hrista Spasitelja u Rusiji. Jedan graziozan hram, veliki hram stvarno, praktično na temeljima tog podruma gdje se to strašno ubistvo desilo. I vidio sam tamo ikonu Trojeručicu i pitao sam tog kozaka, otkud ovdje, interesantno mi je to Trojeručica, to je naša ikona koju je Sveti Sava donio Svete Gore, i on mi je rekao da je to ikona koju je Sveti car dobio od jedne Srpkinje, i ikona koja je nađena kad je posle ubistva, 20 dana posle toga kada su Belogardejci uspjeli da oslobode od crvenih Jekaterinburg, još je bila dakle tada borba, i kada je taj istražitelj Sokolov istraživao, prvi sleditelj, kada je istraživao činjenicu ubistvu, nađeno je preko 30 materijalnih dokaza, među njima i ta ikona, i po tim svedočenjima, pred tom ikonom se upravo car Nikolaj molio u noći pred ubistvo. Dakle, ne samo ono što je rekao otac Strahinja na početku, da je on na neki način zadužio i spasio i uradio ono, kako reče sveti car Nikolaj, da je dao ono što Hristos kaže da je najviše, i život svoj za svoje bližnje. U tom trenutku srpski narod jeste bio njemu bližnji, i kako reče sveti vladika Nikolaj, da nije bilo možda te žrtve, on ga je nazvao i novim Lazarom, novim Kosovom, da bi možda još uvijek sedeo na svom prestolu Petrogradu. Da je tekst vladike Nikolaj pisao 30. godina prošlog veka. Dakle, jedna nesvakidašnja hrišćanska ljubav koja je na neki način predodređena i vidimo svi, nema ništa bez dopuštenja gospodnje, ništa se ne događa. A ova knjiga je po mom mišljenju značajna zbog toga što ukazuje na taj kontekst, kao što sam pomenuo, zašto je došlo do tog dopuštenja gospodnje. Na to su upozoravali veliki zaista umovi i Rusije i veliki pravoslavni umovi, pogotovo da je u ruskoj eliti dolazilo do jedne velike dehristijanizacije, da se počeo jedno bogoborstvo sa zapada uvlačiti u Rusiju i u ruske velike krugove, i koje je dublje pokušao da prouči stvaralaštvo Nikolaja Vasiljevića Gogolja, pogotovo njegovu duhovnu prozu, kada je prestao da piše tu klasičnu umjetničku književnost. On je upozoravao i govorio šta će se desiti sa Rusijom ako napusti tu riznicu i ta blaga koju čuva rusko pravoslavlje i ruska pravoslavna crkva. Na to su se nadovezali posle toga, pošto je Gogolj umro sredinom 19. veka, praktično se na to nadovezali i trojica velikih ruskih svetitelja, savremenika svetog cara Nikolaja, i sveti Jovan Kronštatski, i sveti Ignjatije Brjančaninov, i sveti Teofan Zatvorni, i njihove tekstove ovde Averkije Taušev u dva svoja teksta prenosi delove njihovih propovedi, gde su bukvalno, da tako kažem, crtali šta će se desiti sa Rusijom ako se ne zaustavi njena dehristijanizacija, ako se ne zaustavi taj put u zapadnu apokalipsu, a time je bila visoko rusko društvo, masonerija je bila prodrla u visoko masovno rusko društvo, i praktično je jedino car kao Božji pomazanik bio brana tome. Kad sam pomenuo Božji pomazanik, mi znamo iz Biblije da je bilo i drugih blagoslovenih oblika vlasti, ali posljednji Bogom blagosloveni oblik vlasti jeste carska vlast, kada su to ljudi tražili, Gospod im je dao, i pravoslavni car jeste Božji pomazanik, čime dobija dvostruki, znači pomazanik, ne samo na krštenju, pored patrijarha, čime dobija i jednu vrstu sveštenog čina u tom svom činu. I nije slučajno da su Rusi govorili da je ruski čovjek baćuška, mužik, obični seljak, hrišćanin, kako ga oni zovu, hrišćanin, da je govorio da ruski čovjek ima pet očeva. Prvi je vrhovni otac svih nas, otac naš nebeski, Gospod Bog na nebesima. Drugi otac ruskog pravoslavnog čovjeka bio je car baćuška, kao otac naroda, Božji pomazanik. Treći je bio njegov krsni otac koji ga je krstio. Četvrti je bio njegov duhovni otac, duhovnik od koga se ispovedao. I na petom mjestu je bio fizički otac. Dakle, jedna hijerarhija božanstva, oprostite, zaista često govorim ali kada pričam o caru Nikolaju, često emocije nadvladaju, i malo je to izazvalo i ovo čitanje, ovaj opis oca Strahinje. Dakle, ta jedna situacija u kojoj je znala na pamet i svaka čistačica u školskim ustanovama Rusije jedno pismo Belinskog u kome pljuje po Gogolju zbog njegovog tog stava, a nisu shvatali suštinu, nisu shvatali svu dubinu propast, nisu shvatali da ta Tolstojevština, kako je neko nazvao, blaženi Justi naš Ćelijski nazvao jednom prilikom i Tolstojevštinu, nisu shvatali da to jedno bogoborstvo dovodi do tih strašnih potoka krvi. I ono što je posebno važno, car Nikola je rođen praktično na svetog Jova mnogostradalnog, i kao da je Gospod tim pokazao zaista da će doživjeti sudbinu strašnog Jova, i zaista na neki način može se i reći da je on na svojim plećima i svojim stradanjem, možda naravno jedan je iskupitelj, jedan je spasitelj, spasiteljska žrtva se ne smije ni sa čim porediti, ali neki ruski duhovnici govore da je upravo njegova žrtva kao Božijeg pomazanika i to njegovo smerno hodenje prema krstu Hristovom omogućilo, mnoge su imperije nestajale na vrhuncu svoje moći, omogućilo je da ruska državnost ipak opstane i ostane, kao da se Presveta Bogorodica, koja je bila i kod svog na raspeću svoga sina, koja je bila blizu krsta kao da se izmolila za ruski narod kod svoga sina i za njegovo spasenje i za očuvanje ruske državnosti, jer je upravo, pazite, upravo na taj dan kada je Gospod projavio takozvanu, tako je nazvana posle, državnu ikonu Majke Božije, državnu ikonu Majke Božije, da je ta ikona, da je Gospod projavio upravo na dan kada je car Nikolaj prisilno se odrekao prestola. Ja insistiram na toj reči prisilno, jer je on izdao sva potrebna naređenja da se ta pobuna uguši. Rusija je fenomenalno stajala na frontu, stiglo je naredba, nemojte štedeti municiju, spremala se velika prolećna ofanziva. U tom trenutku došlo je do te pobune, do te izdaje. Između ostalo, izdali su ga i lažni saveznici. Car Nikolaj je znao, kad je ubijen prijatelj carske porodice Rasputin, on je bio prijatelj carske porodice, ima i on njemu mnogo priča, ne bih ulazio dalje, ali mnogo laži je naneseno, jer je prosto trebala da se osramoti okolina cara Nikolaja u javnosti. Dakle, izvadili su njegovo telo iz Neve i praktično je, imali su dokaze materijalne da je overio Rasputina, prijatelja carske porodice, engleski agent, engleski je bio metak, car je za sve to znao, ali nije hteo u vreme rata da sa saveznicima zateže odnose, čekao je i zato su i ubrzali i spremili tu februarsku revoluciju. Dakle, car je izdao sva potrebna naređenja u tom vozu u Pskovu koji je bio zaustavljen. Nisu ga poslušali, nažalost, tada je izgovorio te teške reči koje padaju na tu rusku inteligenciju i na dio ruske armije, ne naravno obične vojnike, nego na tu vrhušku ruske carske armije. Car je rekao, oko mene strah, kukavičluk, izdaja. Voz u Pskovu je bio blokiran i počeli su mu stizati od svih načelnika, komandanata armija, 16 najvećih postavljenih, najznačajnijih vojnih rukovodilaca Rusije, tražilo je od svetog cara Nikolaja odrečenje. Dvojica među njima koji to nisu tražili, nisu bili etnički Rusi, na sramotu, dakle, i na pokazatelj koliko je bila i ruska elita duhovno pala u tom trenutku. Ta dvojica koja su odbila da traže od cara odrečenje i koja su mu se stavila na raspolaganje i rekla da su spremni da daju život za njega, bili su general Kepler, poreklom Nemac, i general Nahičevanski, poreklom Azerbejdžanac. Izdala ga je, pored vrha vojnoga, izdala ga je njegova Duma. Izdali su ga, mi to danas zovemo oligarci, tad su ih zvali preduzimači, bogati ljudi u Rusiji. Možemo reći da ga je izdao na neki način i jedan deo ruske crkve koji je toplo pozdravio februarsku revoluciju i dolazak nove vlasti. Jedan deo, ponavljam, drugi deo je bio i proteran i zbog toga i strašno stradanje koje se nadvilo i na crkvu i na mnoge arhijereje. Ostala mu je samo do kraja verna, zaista, njegova predivna porodica, jedna blagočestiva porodica. I usudio bih se reći zaista da su do kraja sa njim časno, dostojanstveno, hrišćanski podnosili sve te uvrede, suze, krv i znoj, i da su zaista kao istinski hrišćanski veliki mučenici postradali. Donekle će svedočanstvo o toj lepoti tog stradanja i uzvišenost te duše biti pesma koja će biti na kraju mog govora pročitana, gdje pokazuje se koliko je veličanstveno bilo hrišćansko vaspitanje ne samo svetog cara Nikolaja, nego i njegove blagočestive porodice, njegove žene i njegove dece. Dakle, s tim bih završio. Ako bude nekih pitanja, možemo nešto na kraju, ako te zbog ostavi, još naravno govoriti o knjizi. Ovu knjigu sam dobio praktično, znači, od Mati Smaragde u tom Alapajevsku. Kada je počeo prevod, dobio sam blagoslov svog duhovnika, kada je počeo prevod, zaista je to bilo nešto neverovatno. Uspjeli smo do rođendana svetog cara Nikolaja, do maja mjeseca, do 19. maja 18. na stogodišnjicu ubistva, i da prevedemo za par mjeseci i da se knjiga odštampa. Bio je to jedan blagosloven rad, ali sam tidašnji rad, zaista osjećao sam kao da je sve vrijeme car Nikolaj pored mene, osjećao sam tu jednu duhovnu podršku i evo na kraju, prostite, možda su to neki lični utisci, ali siguran sam da svako ko pokušava neke stvari da radi u slavu Božiju, u slavu Božijeg ugodnika, da to uvijek neđe na otklik nebesa. Tako da je i ta moja priča i veza sa carom Nikolajem počela praktično, ja sam naravno bio njegov veliki poštavalac, ali počela je sa nekom mojom odbranom kada je snimio taj sami film Matilda, gdje se on prikazuje kao neki tamo švaler i ne znam šta sve ne, neke gluposti, zaista jedan bogohulni film gdje je cara glumio jedan porno glumac, je ne, nešto što ruska država nije sebi trebala da dozvoli na tu stotu godišnicu. Ja sam u nekoj našem javnom diskursu probao da odbranim sveti lik cara i govorio sam o tome i u Manastiru Slanci i u više predavanja i u radio emisijama i na televiziji. Jednom tekst, jedan u pečatu sam napisao. I u trenutku kad sam bio ostao bez posla, kada je voljom moćnika ugašen Fond strateške kulture, praktično je kao da me car prizvao i bilo je prvi put 17. drugi put 18. kada sam učestvovao na tom velikom krsnom povodu na kome je prema svjedočenju ruskih medija bilo preko 200.000 ljudi, preko 20 km išli smo peške posle svete liturgije u ponoći, od tog hrama na krvi do Ganine jame gdje su njihove, njihove svete mošti bacili u tu jamu. Danas je tamo jedan veličanstven kompleks sa više crkava i manastira podignut na Ganinoj jami 20 km od Jekaterinburga. Dakle, posle toga je i naš porodični sabor, evo ovdje ima dosta bratije iz porodičnog sabora, mi 8 godina smo organizovali nedelju porodičnog jedinstva koja se uvijek završavala sa blagoslovom patrijarha, završavala se velikom litijom i ove godine 2 dana uoči te patrijarh je pozvao narod na litiju i potom na, na Moldebar. Dakle, naša krsna slava je, mi smo odlučili pre 8 godina da naša krsna slava bude sveti car Nikolaj, sveti carski mučenici i nećete vjerovati sutradan posle naše slave, imali smo te godine, smo doslovali kod oca u, u, kako se zove otac, u, u kliničkom centru gdje je hram sveti Vrači Kozma i Damjan, u tom hramu smo bili tog 17. jula i kad smo donijeli tu odluku, sutradan se javio čovjek, došli su ne znajući za nas, čuli su za litiju, došao je čovjek sa jednom ogromnom ikonom koja je poslije minotočila u čačku svetog cara Nikolaja, visine od 2 metra, mogli ste vidjeti, išla je beogradskim ulicama i sljedeće godine, poslije 2 godine je dolazila. Dakle, praktično sutradan kad smo mi njega prihvatili i svetu carsku porodicu za zaštitnika porodičnog sabora, naše organizacije sastavljene od 6 organizacija među kojima imaju Rusko sabranje, evo tu je većina bratije i danas sa nama. Car Nikolaj je stigao sa dočasnom ikonom i učestvovao u našem krsnom hodu. I završavam sa tim, u predgovor ove knjige sam napisao da je na neki način dizanje sa kolena Rusije počelo u godini kanonizacije svetih carskih mučenika i upravo je tada smenjena ta jedna bogoborička jelcinska vlast. I u Rusiji je ipak došlo do nekih promjena, značajnih gdje ta ruska državnost počela da se diže s kolena. Vidimo danas, kako reče otac Strahinja, da se ceo taj satanski svijet usmerio da ponovo sruši tu rusku državnost. Znači, Bog i Presveta Bogorodica, mislim da taj znak i taj pronalazak upravo na taj dan prisilnog veličenja Carog Nikolaja, pronalazak te državnikune Majke Božije, u kome, ponavljam, Presveta Bogorodica, to je jedinstvena ikona u kojoj Presveta Bogorodica drži carski ruski skipta u ruci. I to je bio praktično znak vjerujućim ruskim ljudima da zbog cara ubistva i zbog otpadija i zbog tog bogoborstva, da tako kažemo, zbog tog bogoborstva, da će se doći do stradanja velikog, do tog dizanja ruke na Božijeg pomazanika, ali da Gospod nije ostavio i da neće uništiti rusku državnost i praktično je Presveta Bogorodica vdila sa tim skiptrom u ruci nad ruskom državnostu, nije dozvolila njenu propast ni u drugom svjetskom ratu kada je Hitler napao na Rusiju, da će Bog neće dozvoliti sebe I ja često svoje govore završavam u to, vjerujem kao monarhista sam i vaspitan, čini mi se da ovo pomahnitalo svjetsko zlo globalizma, satanizma može zaustaviti samo velika pravoslavna Rusija sa Božim pomazanikom na čelu. Za cara, hvala na pažnje, živjeli.